Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 26 aprilie. La microfon Natalia Sergiev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi avem în față încă o zi de anotimp hibrid, de invazie destul de agresivă, s-ar putea spune, a verii pe tărâmuri primăvaratice. În sud, temperaturile vor cocheta cu un fel de caniculă deja. În nord, în unele localități, ploile vor cădea cu tunete și fulgere.
Într-adevăr, în sud, temperaturile vor urca până la 28-29 de grade. În zona centrală sunt de așteptat mai miloasele, 26-27, iar în nord, pe timp ploios, termometrul va arăta 24-25 Celsius.
Președintele Igor Dodon a anunțat că, la inițiativa sa, începând cu 24 aprilie, cu prilejul zilei drapelului de stat al Republicii Moldova, marcat pe 27 aprilie, fiecărei primării va fi transmis câte un drapel de stat, dar și ceea ce el consideră că este drapelul istoric al lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Șeful statului a mai adăugat că săptămâna precedentă Comisia Națională de Heraldică, de pe lângă președintele Republicii Moldova, a aprobat, citează aici, conferirea statutului legal de simbol național istoric al Republicii Moldova, drapelului purtat de Ștefan cel Mare în ziua de 12 septembrie 1485. Dodon a înaintat în acest sens o inițiativă legislativă pentru completarea legii drapelului de stat. O convorbire la această temă peste câteva minute cu Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei.
În partea a doua ediție, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre așa zisul ligbez din difuzoarele transportului public din Chișinău. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, azi despre așa zisa frăție penal-academică din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Moldovei și liderul regiunii Transnistrene au discutat ieri 8 măsuri menite să apropie cele două maluri ale Nistrului. Un general rus anunță că Moscova va livra Damascului sisteme sofisticate antiaeriene. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene spune că nu e nevoie de un nou acord cu Iranul legat de programul său nuclear, atâta timp cât cel existent funcționează, și în Armenia, liderul protestelor a început negocieri cu Partidul Republican Majoritar. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Moldovei, Igor Dodon, s-a întâlnit la Bender cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski. Potrivit președintelui, a fost discutat pachetul de 8 măsuri menite să apropie cele două maluri ale Nistrului, între care se află și compromisul la care s-a ajuns marți privind plăcuțele de înmatriculare cu care pot circula internațional autovehicolele transnistrene. Tot potrivit președintelui Dodon, s-a căzut de acord că în acest moment nu trebuie reformată operațiunea de menținere a păcii în absența unei soluții politice. Rusia a anunțat că va furniza în curând Siriei noul său sistem de apărare antiaeriană ca urmare a atacului de acum două săptămâni împotriva forțelor siriene al forțelor americane, britanice și franceze. Atacul occidental a fost întreprins după ce autoritățile siriene ar fi folosit atacuri chimice împotriva locuitorilor din Duma, de lângă Damasc, omorând cel puțin 40 de oameni. Generalul rus Sergei Rutskoi a făcut anunțul ieri, dar nu a spus nici ce fel de arme va furniza regimului președintelui Bashar al-Assad și nici când. Anunțul generalului rus trezește îngrijorare în legătură cu evoluțiile din Siria, unde de peste 7 ani de război, cel puțin 500.000 de oameni au fost omorâți și poate fi considerat și o amenințare la adresa vecinului Siriei, Israelul. Liderul opoziției armene, Nicol Pașinian, a anunțat că l-a avertizat pe premierul în exercițiu, Karen Carpetian, despre pericolul impunerii stării de urgență, după ce negocierile între liderii protestatarilor au eșuat și cu cei ai guvernului. Protestele au continuat cea seară, iar Pașinian a spus că unul din parlamentarii Partidului Majoritar, Partidul Republican, și-ar fi anunțat sprijinul pentru nominalizarea unui premier al poporului. Potrivit serviciului armean al postului nostru de radio, Nicol Pașinian a declarat că ar fi început convorbiri cu Partidul Republican Majoritar pentru a obține sprijin în Parlament pentru nominalizarea unui astfel de premier al poporului. Pașinian a mai spus la protestele de aseară și că ar avea asigurări din partea Moscovei că nu va interveni în criza politică de la Yerevan și că nu l-ar susține pe premierul interimar. Rusia este principalul aliat al Armeniei. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a declarat aseară că acordul încheiat cu Iranul de către 6 putere ale lumii în 2015 este efectiv și că nu ar fi motive să fie renegociat. Declarația doamnei Mogherini vine după ce președintele Statelor Unite Donald Trump și cel al Franței Emmanuel Macron susțin că este nevoie de renegocierea înțelegerii și de ajungerea la un nou acord. Administrația americană a cerut țărilor europene ca până pe 12 mai să revadă înțelegerea pe care administrația Trump o consideră defavorabilă Occidentului, amenințând că, în caz contrar, Statele Unite se vor retrage din acest acord. Vorbind ieri în Congresul American, la sfârșitul vizitei sale în Statele Unite, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Iranul, cităm, nu va avea niciodată o armă nucleară, nici în 5 ani și nici în 10. Și Comisia Europeană va numi direct Rusia drept țara care duce, cităm, un război informațional într-o declarație ce urmează să fie dată publicității astăzi, informează corespondenții Europei Libere la Bruxelles, care au văzut o schiță a acestei declarații. În ea se spune că se desfășoară o campanie masivă de dezinformare online menită să creeze neîncredere și tensiuni sociale cu potențiale consecințe grave pentru securitatea Uniunii Europene. Iar, cităm din schița documentului în continuare, doctrina militară rusă recunoaște explicit că una din componentele ei este războiul informațional. Raportul Comisiei Europene citează Rusia și când descrie activitatea Centrului European împotriva dezinformării, care a fost înființată acum 3 ani, atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare episodul 6 al proiectului Fugarii Regimului, despre Valeriu Nazar, care la 2 ani a rămas în grija bunicii, în timp ce părinții s-au refugiat în România, de frică să nu fie deportați de autoritățile sovietice.
Au trecut atâția ani, alte timpuri și nu ne rămâne decât să regretăm.
După 10 ani, Valeriu Nazar revine în satul în care s-a născut. Calcă pe pământul unde era casa tatălui său, iar alături cea a unchiului. Azi nu există nici măcar o piatră din casa de cândva. Întreaga familie, cu excepția lui Valeriu, a plecat din Bădiceni acum 73 de ani.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, îl avem ca interlocutor pe istoricul Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe. Domnule Țicu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor! Așadar, președinția ar transmite deja primăriilor ceea ce consideră că este drapelul istoric al lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Comisia Națională de Heraldică de pe lângă președinție a aprobat, citez aici, conferirea statutului legal de simbol național istoric al Republicii Moldova, drapelului purtat de Ștefan cel Mare în ziua de 12 septembrie 1485. O inițiativă legislativă a domnului Dodon însă, privind modificarea legii drapelului de stat, încă urmează să fie examinată. Unii ar spune, printre urale, de ce nu? Mai ales că domnul Dodon își dorește prin asta să contribuim, citez, la cultivarea spiritului patriotic al cetățenilor și la consolidarea statalității Republicii Moldova. Dumneavoastră, cum vedeți această inițiativă?
De o parte e comică, de altă parte e serioasă, dar partea comică este că acest simbol și lucrurile pe care le face Dodon, de fapt, nu contravin ideilor unioniste, pentru că promovarea acestor valori a țării Moldovei în perioada lui Ștefan cel Mare nu este altceva decât o idee de unitate cu moldovenii din toată România. Și lucrul ăsta chiar mi se pare comic și nu înțeleg de ce istoricii din anturajul lui Dodon nu văd că, de fapt, ei și unioniștii fac același lucru. În asta este o viziune de istoric postmodernist, așa, dacă vreți, în care mi se pare că rivalitatea asta este absolut ridicolă. și nu văd de ce Igor Dodon se opune în intențiilor unioniștilor de a se uni cu restul moldovenilor din Moldova Mare, așa am spune, pentru că așa cum știm, și asta știu și elevii de la liceu, majoritatea moldovenilor trăiesc în România. Al doilea lucru care mi se pare deci, de asemenea comic este că acest drapel, care nici, de fapt nici măcar nu a existat, noi nu avem o reproducere acestui drapel exact. El este o invenție a Marianei Șlapac, una din membrii acestei comisii, care după închipuirea ei și asocierile cu anumite descrieri a spus că ar arăta cam așa, dar asta nu este o abordare serioasă a unei comisii de stat care trebuie să aibă indicii exacte ale parametrilor, a formelor care reprezintă un drapel de asemenea proporții, care vrea să fie proiectat ca un drapel istoric, și aici nu facem confuzii cu drapel de stat. Deci, prin urmare, capul de bour a evoluat în stema României și este parte și a stemei Republicii Moldova. Asta este o formă firească de evoluție a unor steme, a unor însemne de stat în condițiile în care au loc transformări politice care sunt așa cum sunt. Pe de altă parte, ceea ce face Igor Dodon este o chestiune care o face de când a intrat în campania electorală pentru președinție și de când a câștigat, pardon, președinția în sine, pentru că el este asemenea un indian care a scos securea războiului și din când în când o flutură să arate și tribului lui că este încă în capacitate de luptă și adversarilor imaginari că are anumite influențe. Ne aducem aminte, a ieșit cu cartea de istoria Moldovei, care este plină de minciuni sovietice, a finanțat apariția unui film care este de asemenea un afront adus științei istorice și mai mult decât atât chiar a decorat oamenii care au făcut acest film. Face gropi la Memorialul Eternitatea, unde a pus acest mormânt a celor 62 de soldați sovietici imaginari care au apărat Chișinăul, când știi că Chișinăul a fost abandonat chiar după bătălia de la Țiganca și aruncat în aer de trupele sovietice. Acum, deci, vine ideea acestui drapel care, într-un mod curios și iarăși comic, vine ca o continuitate de la guvernarea comunistă. Deci, dacă ne uităm, comuniștii au preluat acest drapel, același lucru fac și socialiștii și, dacă vă uitați atent, este de fapt vorba despre un transfer al culorii. Deci nu este vorba de drapel în sine, ci faptul că el este de culoare roșie. Asta este găselnița lui Dodon și înainte de asta comuniștilor, pentru că el este de culoare roșie și asociativă, deci transferă imaginarul moldovenilor actual în faptul că drapelul roșu a comuniștilor socialiștilor era de fapt și drapelul lui Ștefan cel Mare.
Domnule Țicu, nu a fost guvernare care să nu fi avut retorică de venerare a lui Ștefan cel Mare. Domnitorul și-a găsit peste vremuri avocați înveterați chiar printre cei pentru care patria istorică este Rusia, de exemplu. Uneori apare senzația că voievodul este un fel de președinte de onoare al unui partid sau altul. Cum ne explică asta?
Este o bătălie mai veche, simbolică. Ea a început încă în perioada interbelică și a fost inițiată chiar de guvernarea, de administrația românească. De la momentul în care Ștefan cel Mare a fost implantat în mijlocul Chișinăului ca monument, a început o bătălie a simbolurilor, pentru că Ștefan cel Mare, pe de o parte, este văzut ca un mare domnitor român, pe de altă parte, perioada sovietică, în lipsa unor alte modele, l-a proiectat Ștefan cel Mare din mai multe considerente. În primul rând pentru că este cel mai mare domnitor, în al doilea rând pentru că a luptat împotriva muntenilor, dar nu din considerentul că era altceva decât român, ci din considerentul bătăliilor geopolitice care erau și a necesităților care le avea țara Moldovei ca stat. Și în al treilea rând pentru Ștefan cel Mare a avut o anumită afinitate cu Rusia moscovită, deci cu Ivan al III-lea, și lucrul ăsta a prins bine. Actualmente, deci așa cum am văzut după 1991, este practic omniprezent în toate denumirile distreze, centrale, academie, instituții, școli, monumente și așa mai departe, pentru că cuiva, deci această imagine a lui Ștefan cel Mare îi convine foarte bine de a fi opusă ideii de românism. Deci asta este cel mai mare și cel mai important, cea mai importantă fraudă istorică care se produce în Republica Moldova, de a-l opune pe Ștefan cel Mare, domnitor român, lui Ștefan cel Mare, domnitor moldovean.
Da. O precizare din pură curiozitate, domnule profesor. Drapelul purtat de Ștefan cel Mare în ziua de 12 septembrie 1485, știți cumva, vă amintiți ce s-a întâmplat în această zi? Că...
Evident. Este vorba de închinarea de vasalitate a lui Ștefan cel Mare în fața regelui Poloniei la Kamenet, și lucrul ăsta iarăși este o chestie rușinoasă care de multe ori nu este menționată, pentru că este în discordanță cu discursul triumfalist legat de victoria lui Ștefan cel Mare.
Domnul Dodon, iertați-mă, dar domnul Dodon și-ar propune pentru promovarea acestui drapel să consolideze, prin promovarea acestui drapel, să consolideze societatea Republicii Moldova. În orice caz, acest scop transpare în retorica legată de această inițiativă. Cum s-ar regăsi în această operă de unificare a societății minoritățile naționale sub acest drapel, din punctul dumneavoastră de vedere?
E bună întrebare.
ne putem altminteri, de exemplu, imagina drapelul istoric cu cap de bour lângă drapelul cu cap de lup istoric al găgăuzilor deasupra primăriilor din Găgăuzie, de exemplu?
Da, este o bună întrebare. Eu, în general, vreau să menționez că Dodon încă nu are împuternicirile pentru a impune astfel de schimbări. Asta este prerogativa Parlamentului și o astfel de tentativă mie mi se pare o deturnare a simbolurilor naționale a Republicii Moldova. În condițiile în care nu există o lege clar adoptată de Parlament pentru a accepta prezența unor astfel de simboluri adoptate de către o comisie de heraldică care, din nefericire, întotdeauna a fost subordonat președinției Republicii Moldova, dar din nefericire acum a venit rândul lui Dodon să o instrumentalizeze. Și este regretabil că în această comisie, unde sunt oameni destul de importanți și influenți, doar doi s-au găsit să se opună acestei condiții, în care toată lumea știe că nu este vorba de istorie, ci este vorba de instrumentalizarea politică a unui artefact care este foarte discutabil. Deci, din punctul ăsta de vedere, întrebarea dumneavoastră este relevantă, pentru că noi avem o mulțime de drapele istorice în afara drapelului lui Ștefan cel Mare. Avem drapelul orizontal al Sfatului Țării, avem drapelul lui Mihai Viteazu. Deci sunt mai multe drapele istorice de stat a Republicii Moldova, care însă cad în umbră în condițiile în care s-a luat o decizie de a-l numi pe Ștefan cel Mare, a numi anul 2008 și anul Ștefan cel Mare, și evident, ca un copil care își are jucăriile lui și vrea să le arate la toată lumea, Igor Dodon își urmărește agenda lui politică, deci pentru a capta electoratul, pentru a irita spiritele și pentru a devia lucrurile și atenția publică de la chestiuni foarte importante legate de viitorul acestei țări.
Și pe final de interviu, domnule Țăcu, poate aveți o explicație a faptului că istoria apare deseori pentru politicieni ca un, așa să spunem, afrodisiac anumit?
Da, pentru că istoria întotdeauna a fost formatoare a opiniei publice, a mentalității colective și este o primă premiză, este fundamentul, memoria istorică și cultura istorică este fundamentul culturii politice. Deci noi votăm ceea ce cunoaștem din istorie. Asta este explicația simplă. Prin urmare, oricine își poate permite, în condițiile în care are acces la funcțiile de stat, să instrumentalizeze istoria, pentru că îi convine în manipularea opiniei publice și în în ordonarea și disciplinarea electoratului pe care îl are. Partidele politice sunt expresia unor anumite cerințe, anumitor cereri care există în societate. Prin urmare, da, atâta timp cât avem o societate așa cum este, divizată politic și istoric, nu avem cum să nu atestăm intervenția chiar și unor președinți economiști, matematicieni și de alt gen, care își vor face de fiecare dată membrele, pentru că istoria este un domeniu care oricui place pentru a fi instrumentalizat.
Da. Prin urmare, vom avea în permanență un trecut imprevizibil. Domnule Țicu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru punctul dumneavoastră de vedere. Doamnelor și domnilor, a fost istoricul Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revista a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Președintele Moldovei și liderul regiunii Transnistrene au discutat ieri 8 măsuri menite să apropie cele două maluri ale Nistrului. Un general rus a anunțat că Moscova va livra Damascului sisteme sofisticate antiaeriene. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene spune că nu e nevoie de un nou acord cu Iranul legat de programul său nuclear atâta timp cât cel existent funcționează, în timp ce Washingtonul și Parisul doresc renegocierea lui. În Armenia, liderul protestelor Nicol Pașinian a început negocieri cu Partidul Republican Majoritar pentru nominalizarea unui așa numit premier al poporului. Șefa diplomației europene Federica Mogherini a apelat la Rusia, Turcia și Iran să facă mai mult pentru a pune capăt războiului din Siria. Macedonia și Grecia par să fie foarte decise să ajungă la o înțelegere legată de numele țării balcanice din fosta Iugoslavia, a declarat ieri la Viena un mediator al Națiunilor Unite al convorbirilor dintre miniștrii de externe din Atena și Skopje. Și președintele Statelor Unite Donald Trump se va întâlni cu președintele Coreei de Sud, înainte de anunțata sa întrevedere cu liderul de la Phenian, planificată pentru sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Clasnic.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Într-un interviu pentru Ziarul Național, directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu, afirmă că numerele neutre cu care mașinile din regiunea transnistreană vor fi acceptate în traficul internațional nu pot fi privite drept un câștig pentru Republica Moldova. Această nouă situație comportă riscuri legate de contrabandă cu mașini, proceduri de înregistrare a automobiliștilor din partea dreaptă la Tiraspol și alte afaceri care nu pot genera stabilitate și încredere în sistemul legal al Republicii Moldova, spune expertul. Rusia îl împacă pe Dodon cu Krasnoselski în scop electoral, iar Uniunea Europeană este împinsă în capcana lor, titrează Deutsche Welle într-o corespondență semnată de Vitalie Călugăreanu. Jurnalistul scrie că Igor Dodon s-a întâlnit cu șeful grupării separatiste de la Tiraspol, Krasnoselski, la o zi de la semnarea înțelegerii privind admiterea în traficul internațional al mașinilor înmatriculate în regiunea separatistă. Silvia Radu și Chișinău Arena sunt în topul știrilor pozitive de la Mesager, scrie bună oară experta media Aneta Gonța într-o analiză pentru portalul Media Azi despre știrile politice apărute în aprilie la Moldova 1. Citez: candidata Silvia Radu, deși neregistrată oficial în cursa electorală, este deja poziționată inegal în raport cu ceilalți candidați de către postul public de televiziune. Și maratonul electoral în care a intrat Republica Moldova în acest an s-ar putea transforma într-o constrângere majoră pentru economia națională în anii ce urmează, afirmă experții de la Centrul Analitic Independent Expert Group, citați de IPN. Pun punct aici, mai multe găsiți în presa.
Vedem! Ostat, dovlecei asta să se lungi. fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De la o vreme, pasagerii din trolebuze au parte de un soi de ligbez. Din difuzoare vine spre ei o informație considerată utilă. Probabil cei care au luat decizia asta, o fi edilii sau regia transport electric, vor ca pasagerii să devină mai destupați la minte, să fie mai informați, să cunoască personalitățile locului. Ideea e bună, în linii mari, dar realizarea ei mi se pare proastă. În primul rând, mi se pare că vocea doamnei care rostește informațiile are niște accente stridente. În al doilea rând, deseori trolebuzul e intrat de huruitor încât vocea doamnei nu se prea aude, chiar dacă îți ciulești urechile. Dar asta e floare la ureche. Mai grav e că informația care se revarsă asupra noastră e în stare să ne provoace confuzie. Bună oară! Ni se spune că Serghei Lazo s-a născut într-o familie de moșieri în raionul Orhei, că în 1917, fiind cadet la Academia Militară din Sankt Petersburg, a trecut de partea bolșevicilor, că a condus mișcarea comunistă din extremul Orient Rus, unde a fost capturat de japonezi și condamnat la moarte, fiind ars de viu în focarul unei locomotive. Punct. Ce avem aici? O viață de om redusă la câteva propoziții, din care rezultă că aderarea la bolșevici e cel mai important lucru. Și nici nu e clar de ce a aderat omul la bolșevici, tot așa cum nu e clar dacă aderarea asta e salutabilă sau regretabilă. Și atunci te întreb dacă are nevoie pasagerul de această informație luată de pe Wikipedia. Eu zic că nu are nevoie. Alte două exemple. Compozitorul Ștefan Neaga, aflăm din difuzoare, a fost membru al Academiei de Științe din RSSM. Acesta oare e detaliul cel mai relevant? Păi poate omul a scris o capodoperă care are ceva specific. Asta nu ni se spune. Despre Liviu Deleanu, ni se zice că e un poet român refugiat în timpul războiului la Chișinău și nu e limpede de ce un poet român a fugit la Chișinău și a devenit apoi scriitor sovietic moldovean. Ni se mai zice că are niște cărți pentru copii. Ori eu, care am fost copil sovietic, nu mi-amintesc nicio poezie pentru copiii acestui autor. În schimb, mi s-a întipărit în memorie versul Unde mi ești tinerețe fugară, ai plecat ca un stol de lăstuni. Și acesta nu e un poem pentru copii. Ca să nu obosesc ascultătorii, concluzionez. Textele acestea din trolebuze ridică multe semne de întrebare. Chiar cine și cum le-a făcut?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Melania Cincea ne propune în frăția penală academică o investigație jurnalistică exemplară. E vorba de abuzurile comise ca urmare a prevederii conform căreia deținuții care realizează lucrări științifice beneficiază de o reducere a pedepsei. Pentru o lucrare se scad 30 de zile, ceea ce nu este câtuși de puțin neglijabil. În consecință, o mulțime de condamnați și-au descoperit peste noapte vocația de cercetători. Numai că demersul lor ar fi fost inutil dacă nu ar fi existat o serie întreagă de complicități. Lucrări științifice, parte din ele n-au nicio referință bibliografică, altele au prea multe, de parcă deținutul ar fi studiat vreme îndelungată în mari biblioteci, altele, în fine, indică niște site-uri web, deși în închisoare este interzis accesul la internet. Printre deținuții metamorfozați în cercetători găsim nume celebre: Gigi Becali, spirit enciclopedic, capabil să scrie și despre Parlamentul European și despre Muntele Athos, fostul prim-ministru Adrian Năstase, etc. Un recordman în materie este Dan Voiculescu, autor a numai puțin de 11 cărți. Se pare, după niște calcule sumare, că marele om de știință este capabil să scrie 2 pagini pe minut. Întreaga demonstrație a autoarei arată că este vorba de o fraudă intelectuală masivă comisă în văzul lumii și păstrând aparențele legalității. Cartea Melaniei Cincea este o radiografie ireproșabilă a acestui fenomen. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Natalie Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor și bucurii în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.